გამარჯობა. კონსმენტ რადიო თავისუფლების პოდკასტ შინ უცხოეთში. უფრო პირ უხაზე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმეზე და იმაზე, თუ რა აწუხებ და რა უხარიათ. ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, თუ რატომ მოხდა ესა თუ ის ადამიანი უცხოეთში, შეიძლება ის იყოს, რომ დედამ სამშობლოდან მოშორებით გააჩინა. უცხოეთში დაბადებული ადამიანი შეიძლება იმ ქვეყნის შვილი გახდეს და მიივიწყოს წარმოშობა, ან პირიქით მუდამ ახსოვდეს, საიდანაც არიან მისი წინაპრები. აი ასე მოუვიდა სალომე კვანტალიანს. მას არაფერი გაუკეთებია უცხოეთში წასასვლელად და იქ დასარჩენად. მშობლებმა ერთმანეთი გერმანიაში გაიცნეს და იქ შეეძინათ სალომე. ახლა ის ბონში მედიცინას სწავლობს. ამ დღეებში სწორედ გამოცდები აქვს. მომავალში პედიატრობა სურს.
მე მაქვს უკვე გამოცდილება, ასე ვთქვათ, მაგ სფეროში ცოტა, რა თქონა ბევრი არა, ცოტა ხანი ვიმუშავე საავადმყოფოში და ასევე მე მღერი ვარ ბენჩში ონკოლოგიურ განყოფილებაში ბავშვებთან ერთად. ხო და იქ არიან ბავშვები, რომლებმაც გადაიტანეს უკვე კიბო. და რა თქმა უნდა, ბავშვები, როგორც მე, ვისაც უბრალოდ უყვართ სიმღერა და ასე ვთქვათ, საავადმყოფოშიც მუშაობა და ეს ბენდი არსებობს დაახლოებით 7-8 წელი. ონკოლოგიური განყოფილების მუსიკის თერაპევტმა შექმნა იგი ჯგუფი. ხო და მე მან ყოველ დღე, ყოველ კვირა დავდიოდი, ახლა სანამ ბონჩი ჩამოვედი, ახლა ყოველ შაბათ კვირას ვეღარ ვახერხებს, ყოველ ორ კვირაში ერთხელ ჩავდივარ. და მაქედან წამოვიდა ეს იდეა, რომ მინდოდა გამოსულიყავი ექიმი, იმიტომ რომ იქ დავდიოდი ყოველ კვირა, პატარ-პატარა კონცერტებს ვაწყობდით თვითონ განყოფილებაში და გამოდიოდნენ ყველა ოთახიდან ბავშვები, გვიხურებდნენ ეს თმები, რომ აღარ ქონდათ, მშობლებს ხელში ეკავათ, იმიტომ თვითონ ძალა არ ქონდათ და ისეთი ბედნიერები იყვნენ და ეს ტელეფონები ეკავათ ხელში და ვიდეოებს გვიღებდნენ და შობლებსაც უხაროდათ ასე რომ ახარებდით ამ ბავშვებს, გამოდიოდნენ მერე და რაღაცა ავტოგრამები ვითომ უნდოდათ, იმიტომ რომ ეგონათ რომ დიდი მომღერლები ვიყავით და აი ამის მერე წამოვიდა ჩემში ეს იდეა, რომ მინდოდა წასულიყავი ამ ექიმის პროფესიისკენ და განსაკუთრებით პედიატრია და იმედი მაქვს, რომ ბავშვთა ონკოლოგიასაც შეუძლებს შინაგანად, იმიტომ რომ როგორც წესი მე ძალიან ემოციური და გულიანი ადამიანი ვარ და ერთის მხრივ ბავშვთა ონკოლოგიისთვის ეს კარგია, მეორეს მხრივ შეიძლება ცოტა ძნელი იყოს ყოველ დღე, როცა ამ ბავშვებთან ხარ, ვინც შეიძლება ვერ გადაიტანოს ეს დაავადება და მაგიტომაც განსაკუთრებით ასეთი ბავშვები, როცა მოდიან შენთან, უნდა ძალიან დიდი ანუ გულით ასულთნა შეხვდე და ყოველთვის შეეცადო, რომ ყველას თავიანთი დრო დაუთმო და აგრძნობინო, რომ შენ მათ გინდა რომ დაეხმარო და ყველაფერს გაკეთებ რომ დაეხმარო. ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ექიმმა პაციენტს შეძლება დაუტოლოს, რომ მე აქ ვარ და მე მინდა რომ შენ დაგეხმარო, რომ იმედი მისცი პაციენტს და cuz family and your friends are always in your zone, so never forget that friends love you and they just won't see smile in you. Always remember when they helped you, so do that for them too.
Friendship never without trust. Friendship loves the most. სიმღერას იწყებდით იმ ჯგუფთან ერთად, რომ ეს ვინმესთვის თერაპია იქნებოდა. თქვენ როგორც თერაპევტი იყავით ამას ჩართული თუ როგორც მუსიკოსი? ახლა ეს ორი სხვადასხვა რაღაცაა, ხო და რაღაც მომენტში უნდა გაერთიანდეს. ანუ ეს უნდა წარმართოს თერაპევტმა მუსიკა, იმიტომ რომ შეიძლება არასწორი მუსიკა მიაწოდო პაციენტს, ხო ესეა?
მე ახლა თვითონ ამ ბენჩში არა ვარ მუსიკის თერაპევტი, მე ვარ მომღერალი ჩვეულებრივი და ხანდახან რა თქმა უნდა ახლა ინსტრუმენტებზეც ვუკრავ. მაგრამ ის კაცი, ვინც არის მუსიკის თერაპევტი, იყო ჩემი ძველი მუსიკის მასწავლებელი დაწყებით კლასებში. ანუ მე მაგ კაცს უკვე ძალიან ბევრი ხანია ვიცნობ და როცა დავიწყე თვითონ მანდ მაგ ბენჩი სიარული, რა თქმა უნდა ახლა უფრო პატარა ვიყავი და მაგ გვიმებს არ ვაცნობიერებდი, უბრალოდ მიხარო და იქ პატარა ბავშვებს ვახარებდი, ასე თქვა. მე მერე გავიარე იანვარში 2021 წლის იანვარში. კი. გავიარე პრაქტიკა ონკოლოგი, ბავშვთა ონკოლოგიური განყოფილებაში და მანდ მომიწია მე მუსიკის თერაპევტთან ერთადაც მუშაობა და იცით როგორ უძგებოდა იმ ბავშვებს, შეიყვანდა იმ ოთახში, სადაც ჰქონდა, არ ვიცი, მე დოლი, გიტარა, პიანინო, ყველანაირი ინსტრუმენტი. და ბავშვი მე ირჩევდა თავის ინსტრუმენტს, რა უნდა და დაიწყებდა მე რაღაცების დაკვრას, ან სიმღერას, ან ის ჩემი მუსიკის თერაპევტი უკრავდა მაგალითად გიტარაზე და მე ის ბავშვი წყვებოდა, ან ასე რომ ედგა ის ბავშვი და მაგალითად აიწყებდა სიმღერას, ეგრევე ცვლიდა. ანუ მუსიკის თერაპევტის პროფესია არის ძალიან, როგორ ვთქვა, ემოციებზე არის დამოკიდებული და ეს შენ იმ ადამიანის ემოციები, ვინც შენ წინ გიდგას, უნდა ზუსტად მიიღო, გაანალიზო და მე შენი საქმე გააკეთო. არსებობს ბევრი ბავშვიც, რომელსაც ჭირდება ჯერ დრო, არ უნდათ მუსიკა, არ უნდათ ეს გართობა, ასე ვთქვა, უნდათ რომ იცნენ იმ საწოლში, იმიტომ რომ ბავშვები ხა, არ ვიცი, ძალა არ აქვთ არაფრის და мотиваცია აქვს დაკარგული ყველაფრის, ასე ვთქვა. და ჩემი მუსიკის თერაპევტი მე ეგრევე ანებებს თავს, ანუ არაძალებს ბავშვებს და მე ის ბავშვები თვითონვე მოდიან და მე უწებს ნელ-ნელ, აი ძალიან ნელა და ფრთხილად უნდა მიუძღე განსაკუთრებით ბავშვს. და არ ვიცი, მუსიკის თერაპევტიც ძალიან ძალიან საინტერესო და ძალიან ისეთი კარგი პროფესიაა.
მიუნსტერი განსაკუთრებულია უზომოდ მოწესრიგებულობის გამო, მეამბობს სალომე. მიუნსტერელი გოგონა, მიგ დაბადებული და გაზრდილი, რომელიც შესანიშნავ ლიტერატურულ გერმანულს ლაპარაკობს, სწორედ იმის გამოც, რომ ამ ქალაქიდანაა. უცხოეთში დაბადებული და გაზრდილი ადამიანისთვის, რომ გასაოცარ ქართულს მეტყოლებს, ამაში თვითონ ვერ წმუნდებით.
ჩემმა მშობლებმა პირველად რომ გადაწყვიტა საქმეში წამოსვლა, წამოვიდნენ, იმიტომ რომ იყვნენ სტუდენტები და მშობლებს, მათ მშობლებს რა თქმა უნდა უნდოდათ, რომ ყველაზე კარგი განათლება მიეღოთ და ჩემ მშობლებმა აქ გაიცნეს მიუნსტერში ერთმანეთი და მე შეუღდნენ, ანუ საქართველოში, თბილისში ერთ ქალაქში ცხოვრობდნენ და მე აქ გაიცნეს ერთმანეთი. ხო და ჩემ მშობლები ვიცი რომ აქ დარჩენას არაპირებდნენ. მაგრამ ნუ ხო იცით ახლა ცხოვრება ყოველთვის ისე არ ვითარდება როგორც ჩვენ გეგმავთ და ჯერ მე გავჩინდი, მე 6 წლის შემდეგ ჩემი უმცროსი ძმა, მე ვიყავი სკოლაში, ჩემი ძმა წავიდა მე სკოლაში და ასე შემდეგ და ჩემი მშობლები საბოლოოდ დარჩნენ გერმანიაში მათ შულების გამო, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა მათაც უნდათ რომ ჩვენ ყველაზე კარგი განათლება გქონდეს და ამასთან დაკავშირებით და ასე თქვა კარგი მომავალი. და ჩვენ რადგან ახლა აქ სწავლობთ, ეს ხომ არ გამორიცხავს იმას, რომ ჩვენ დავკარგავთ ჩვენ სამშობლოს. მე დიდი იმედი მაქვს და რა თქმა უნდა ახლა ვერ დავგეგმოთ ჩვენ ცხოვრებას, მაგრამ დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩემი პროფესიით და ჩემი მომავლით მექნება კავშირი საქართველოსთან. ახლა მე ზუსტად არ ვიცი თუ იქ წავალ და დავბრუნდები და იქ ვიმუშავებ, მაგრამ მე ძალიან მინდა, რომ კავშირი მქონდეს საქართველოსთან. ჩემი პროფესიით, ასე ვთქვათ, რომ რაღაცა ოპერაცია გავუწია საქართველოს, ან იქით-აქით ვიარო ხოლმე, იმათ დავხმარო, რაღაც ახალი წავიღო და არ ვიცი როგორ განვითარდება, მაგრამ ასეთი იმედი მაქვს და ფიქრობ, რომ თუ მოვინდომე, ასე განვითარდება, რომ ჩემი ძმა შეგვექნება ეს კავშირი საქართველოსთან და ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ ჩემ შუბლებმა ძალიან კარგი გადაწყვეტილება მიიღეს. რა თქმა უნდა, მათთვის ეს ადვილი არ იყო, იმიტომ რომ ყოველთვის უნდათ საქართველოში დაბრუნება და ახლაც უნდათ. მაგრამ შემორჩნენ აქ ჩვენს გადამკიდე.
Салмат, თქვენ მე თქვენ თავზე თქვი, თქვენ პირველ რიგში დაბრუნებაო და თქვენ არ წამოსულხართ იქიდან, ხო? თქვენ რატო ამბობთ დაბრუნება? თქვენ ესე იგი მაინც რადგან ბიოლოგიურად ქართველი ხართ, თვლით რომ ქართველი ხართ?
კი, აუცილებლად მე ჩემი წინაპრები არიან ქართველები და მე ხარ რადგან გერმანიაში დავიბადე, მე უცებ გერმანული გენეტიკა არ გამიჩნდა ჩემს სისხლში. ჩემი მშობლები ქართველები არიან და ვიცი აქ ხშირად ამბობენ, რომ რადგან გერმანიაში დაბადებული და გაზრდილი ხარ, ანუ გერმანელი ხარ და რავი ხარ, ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის შენი ფესვი და შენი გენეტიკა და ეგ ხარ შენ ადამიანი, ხარ ის რაც არის შენი, ანუ სადაც არის შენი ფესვები და ამიტომაც მე რა თქმა უნდა ასე პირდაპირ არ წამოსულ ვარ საქართველოდან, რა თქმა უნდა ჩემი მშობლები წამოვიდნენ საქართველოდან, მაგრამ ჩემი სული არის საქართველოში, ჩემი შინაგანი სული და ჩემი მთელი ტრადიცია არის საქართველო და არის საქართველოში და რა თქმა უნდა მაქვს ის შეგრძნება, რომ მე ვარ სახლიდან წამოსული. ჩემთვის საქართველო და გერმანია არის ორივე ასე ვთქვათ სამშობლო და აქედან თუ წავა საქართველოში, გერმანია ცალკე მომენატრება, აქ რო ვარ საქართველო მომენატრება, ანუ შინაგანად მაქვს ორი სამშობლო. კონდა ხა სახში სრულიად ქართულ სამყაროში გავიზარდე, იმიტომ რომ როგორც კარებს მოხურავ ჩვენთან ხარ საქართველოში, ქართული ტრადიცია, ქართული მენტალიტეტი, ქართული ენა, პატარა რო ვიყავი 3 წლის ასაკიდან დავიწყე, უკვე 2 წლის ასაკიდან დავიწყეთ ქართული ანბანის სწავლა, მე და ჩემმა ძმამ გავეცა ერთად მთელ ქართულ ისტორიას, ქართულ წერა-კითხვას, რა თქმა უნდა შაბათ-კვირას გვიტარდებოდა ხოლმე მკაცრი გაკვეთილები დედასგან და ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა პატარები რო ვიყავით ჩვენ გინდა და შაბათ-კვირას დასვენება სკოლიდან რომ მოვიდიოდით მაშინ, მაგრამ ახლა ვარ უზომოდ მადლიერი, იმიტომ რომ ეს რომ არ მქონდეს მე ჩემს სამშობლოსთან რანაირი კავშირი მექნებოდა, ეს რომ არ ყოფილიყო ჩემი და ჩემი ძმის ასე ვთქვათ გენერაციით აქ გერმანიაში ჩვენი ოჯახის, ეს საქართველო დაიკარგებოდა. ჩვენ გვაქვს ეს ჩვენი საქართველო აქ ჩვენი ოჯახით და ეს ჩემი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ყველა შევინარჩუნოთ ეს ჩვენი განძი, რაც გვაქვს, ეს ჩვენი ენა, ჩვენი რელიგია, ჩვენი ტრადიცია და მე დიდი მაქვს, რომ თუ დავჭი გერმანიაში, რომ ჩემ შვილებსაც ასევე შემილია გადავწ ეს მთელი ჩემი ქართული ტრადიცია, მენტალიტეტი და სკოლაშიც რომ დავდიოდი განსაკუთრებით დაწყებით კლასებში, ყველა მიცოდა რომ მე ქართველი ვიყავი. ანუ ყველა მიცოდა ქართველი ვიყავი, ყველა მიცოდა ჩემი მშობლების სახელები და ჩემ ასოებსაც ხანდახან ასე ვასწავლიდი ბავშვებს და ჩემი მასწავლებელი მაშინ პირველ მეორე კლასში ისეთი აღფრთოვანებული იყო ამ ქართული ანბანისგან, რომ ჩამოგვაკიდინა, ანუ კლასში ეკიდა ქართული ანბანი. ისეთი ლამაზი იყო და ისე უყვარდა ეს ქართული ტრადიცია და ჩვენთან ახაც მოქს მასთან ურთიერთობა, ძალიან კარგი მეგობრები ვართ. სულ მოდის ჩვენ სანა სულ უყვარს ჩვენთან ყოფნა. ეს არის ანუ ოჯახში რომ ვისწავლე ჩემი ტრადიციის პატივის ცემა და ჩემი ჯამში ჩემი ტრადიცია, როგორც კი შევედი ამ გერმანულ საზოგადოებაში ბაღით და დაწყებით კლასები და ასე შემდეგ, ეს იგრძნობოდა და გერმანელი როცა გრძნობს რომ შენ შენი ტრადიცია იცი რა არის და საიდან ხარ, ამას ძალიან დიდ პატივცემს თვითონ ეს გერმანელიც და მე ჩემი ტრადიციების გამომდინარე, რა თქმა უნდა, გერმანულ ტრადიციებსაც და გერმანულ ამ მენტალიტეტს ცემ პატივს და მე რა თქმა უნდა ხანაცლებობდივს გერმანულ მენტალიტეტის ჩემში არის, იმიტომ რომ გავიზარდე და ყველაფერი მეცნის, ანუ ჩემი აზრით ეს გერმანიაში დაბადებული რომ ვარ, ქართულად გაზრდილი რომ ვარ და მე ამ გერმანულ საზოგადოებაში გაწევრიანებული, ასე ვთქვათ, ძალიან პოზიტიური გავლენა ქონდა ამას შინაგანზე, იმიტომ რომ ბევრად უფრო ქართული ადამიანი ხარ, ბევრი რამე გესმის და ეს ცხოვრებისთვის რა თქმა უნდა კარგია, როცა გახსნილი და ასე ვთქვათ ალალი ხარ.
პოდკასტი შინ უცხოეთში ოღრუბი რუხაძე ვესაუბრები სალომე კვანტალიანს. ის ბონში მედიცინას სწავლობს, დაიბადა გერმანიაში, იქ ცხოვრობს, მას პედიატრობა სურს, ბალეტითაა გატაცებული. მე გავამხელ თქვენ, რა თქმა უნდა, არასაიდუმლოს, მაგრამ ვიტყვი რომ გატაცებული ხართ ბალეტით. სულ მეგონა ხოლმე მე რომ ბალეტი არ შეიძლება იყოს ჰობი, ესეთი გასართობი რა. მე თუ პროფესიონალი არ ხარ, რაღაც მომენტში ბავშვს ანებებინებენ თავს. თქვენთან როგორ არის? რა ახსნაქვს ამას, რომ ბალეტს მიმართეთ?
ბალეტს მე 3 წლის რომ ვიყავ არ მიმართე, დედაჩემ ასე თქვა მიმიყვანა და დავეწყებინა ბალეტი. ხო და დავიწყე ბალეტი 3 წლის ასაკში, ახლა მე ზუსტად რა თქმა უნდა აღარ მახსოვს როგორი განწყობით დავიწყე ცეკვა. მაგრამ ვიცი რომ დროთა განმავლობაში ეს ჩემ ცხოვრებაში ისეთი ჩვეულებრივი იყო ბალეტი, რომ მე უბრალოდ ვერც არ მოვიდგენდი რომ ოდესმე ბალეტი აღარ მეცეკვა. მე არასდროს ჰქონდა დაგეგმილი რომ გამოსულიყავი პროფესიონალური ბალერინა, მაგრამ ბალეტი არის, როგორც თქვენ თქვით, თვითონ ადამიანისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან ლამაზი შეგრძნება არის ცეკვა და ბალეტის ცეკვის დროს შეიძლება ეს მთელი ემოცია რაც შეში არის სხვადასხვანაირად გამოხატო. პლუს ეს მუსიკა, როცა გაქვს ეს მუსიკა, შეიძლება იყოს არ ვიცი, ან ძალიან პოზიტიური, ან ძალიან მოწყენილი და ასე შემდეგ და ამ ემოციას, ამ უბრალოდ ამ მუსიკას შეიძლება შეუხამოს შენი ემოცია და ეს გამოხატო ამ შენი ცეკვით და ბალეტი ემოციის გარეშე არაფერი არ იქნებოდა და ჩემთვის ეს იყო ძალიან განსაწვირთავი ადგილი, ეს ბალეტი სკოლა. ზოგს გონია რომ ბალეტი არის უზომოდ რავი ძნელი და დამწვირთავი და ეგეც არის, ეგ რა თქმა უნდა არის, მაგრამ არის კარგი დატვირთვა, იმიტომ რომ შინაგანად თავი რაღაცნაირად ვითარდება ამ ემოციებით და ჩემთვის ბალეტი არის მხოლოდ ცეკვა. ბალეტზე ვისწავლე მე დისციპლინა და ეს სტრუქტურა კიდე პლუს, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ჩემ ბალეტის მასწავლებელი არის ძალიან ძალიან პროფესიონალური ბალერინა არის, თუ იყო, ახლა მასწავლებელი არის. პატარაობიდან უკვე იყო მკაცრი, ანუ ყველასაც ხო აქვს ცოტა თავისი სიმკაცრის დონე, ასე ვთქვათ, და ყოველთვის პატარაობიდან გვასწავლიდა ამ ჩვენ სტრუქტურას, ჩვენ დისციპლინას, რომ როგორ დამდგარიყავით, ეს წელში გასწორება და ასე შემდეგ და ეს არ არის მარტო ბალეტისთვის, ეს არის ცხოვრებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ იქ მთელი გამოსვლები და გამოცდები რო გქონდა, ამან რა თქმა უნდა იმოქმედა იმაზე, როგორი შთაბეჭდილებას სწოვებს ჩვენ საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ჩვენი მთელი ცხოვრება არის სცენა, შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველ დღე როცა გამოდივართ და ხალხთან მივდივართ და ვესაუბრებით და ახალ ადამიანებს ვიცნობთ, ყოველ დღე გვაქვს პატარა ასე ვთქვათ კონცერტი და ჩემი აზრით ბალეტი არის მხოლოდ ჰობი და განტვირთვა, არამედ ძალიან მნიშვნელოვანი შენი ცხოვრების ასე ვთქვათ დისციპლინისთვის და ან საერთო ჯამში ცხოვრებისთვის ბევრმა ბავშვმა დაცხონა დაანება, იმიტომ რომ გოგოები მიდიოდნენ მშობლებთან და ელოდნენ, რომ ხო აღარ მინდა რაღაც, იმიტომ რომ ხო მკაცრია და ეს არ მომწონს და ასე შემდეგ. ყველა ბავშვი არ არის ადვილი ახლა სიმკაცრე, მაგრამ მე პირიქით ძალიან მიყვარდა და დედაჩემიც ახლა ჩოხოვიცით ქართველებმა რამეს რომ დაიწყებ უნდა დაამთავრო. ხო და მაგიტომაც რო რამე არც გამომიყვანდნენ ჩემი მშობლები ბალეტი და იმიტომ ეს დაწყებული იყო და რა თქმა უნდა ახლა იგრძნეს რომ ჩემთვის ბალეტი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა შვილებში მეც მქონდა ახლა პატარა რო ვიყავი და სხვა გოგოებიც რო ანებებდნენ თავს რომ ახლა მეც მინდა დავანებო და ცხენებზე კატაობა და შემდეგ მეც მინდა ახლა პატარა გოგო ვიყავი მაშინ, მაგრამ არ დავანებებინეს ჩემმა მშობლებმა და უზოდოდ ბედნიერი ვარ რომ არ დავანებე თავი.
როგორც ქართულს ბალეტს რო ისწრებ, რაღაცნაირად იქ შეიძლება იყოს რაღაცა ფიქრები იმაზე, რომ აი ერთი მხრივ ხართ წარმოშობით ქვეყნიდან, სადაც აი ესეთ რაც გამორჩეულ ცეკვას ცეკვავენ, ქართული ესა ჯგუფური ცეკვები, რომლებიც არსებობს, ასე ვთქვათ, ცნობილია და მე ვთვლი, რომ რაღაცა განსაკუთრებულია. და ამავე დროს არსებობს ადამიანი, რომელმაც შექმნა ამერიკული ბალეტი ფაქტიურად, რომელიც იყო წარმოშობით ქართველი, ხო? ჯორჯ ბალანჩინის გულს.
ბალანჩინი.
ხო. აი თქვენ ამასთან დაკავშირებით თუ გაქვთ რაიმე ისა, როგორც ქართველს გერმანიაში მცხოვრებს, ნუ ქართველს ვამბობთ და გულისხმობთ, რომ აი გერმანულ, რა ქვია, გარემოში გაიზარდეთ, ხო? შეიძლება ბევრი თვისება ყოველთვის გარემოთ გერმანულიც გაქვთ უფრო ვიდრე ქართული და მან დარი ხოლმე ეს ისა თქვა თქვენი ბალეტის მასწავლებელმა იცის, რომ აი თქვენ ხართ იმ ქვეყნიდან, სადაც საიდანაც არის ასევე ჯორჯ ბალანჩინი. ანუ ვახტანგ ჭაბუკიანი ხა ეგეც იციან ხოლმე. ვინც ბალეტი იცის, არა, ძალიან ხშირად იციან ჭაბუკიანი. ასეთი გამორჩეული სხვა, ესე იგი, ბალეტის მოცეკვავე, მე მგონი, ქართველებს არ აყავდათ.
ჩემმა ბალეტის მასწავლებელმა, რა თქმა უნდა, ბალანჩინი იცის და ხშირად გულაპარაკია მასზე. და სხვათა შორის ქართული ცეკვაც იცის ჩემმა ბალეტის მასწავლებელმა, ანუ აქვს ნანახი და იმაზე საუბრობს, ეს კაცები ფეხების წვერებზე ასე რომ დადიან და მეუბნება რომ ამას როგორ აკეთებენო და თან არაფერი აცვიათ ამ ფეხებზე და სალომე და შენც იციო და მეთქი არა მეთქი ამას კაცები ცეკვავენ გომარტო ჩვენთან, მაგრამ მე ქართული ცეკვაც მაქვს, სხვათა შორის 1-2 წელი ცეკვავდი ქართულ ცეკვას. თიურული ვისწავლე, ცოტა რაჭული, ცოტა აჭარული. მეტყვი ჩვენ ყავდა მეზობელი ქართველი გოგონა იყო. და ის კონი სუხიშვილებში ცეკვავდა ბევრი ხანი და მე წამოვიდა გერმანიაში სასწავლებლად. და აქ მე რო გაიგო რომ მე და ჩემი ორი მეგობარი გოგონა ცხოვრობდით მან ახლო-მახლო, რო გაიგო რომ ჩვენ მან ვიყავით და გინდა და ქართული ცეკვის წავლა, ასე ხანდახან შაბათ-კვირას გვასწავლიდა და ესე იგი მე ბევრის გამსმენია რომ ქართულმა მოცეკვავეებმა ბევრმა იცის ბალეტი, იმიტომ რომ ბალეტი გეხმარება ქართულ ცეკვაში, უფრო ემოცია ეს თვითონ ცეკვა და ასე შემდეგ ერთმანეთ შეგვიძლია დააკავშირო და ჩემ ბალეტის მასწავლებელსაც ვაჩვენეს ქართული ცეკვა ძალიან მოეწონა, იმიტომ რომ მას ჰქონდა მარტო სანახი გონიეს კაცები რომელსაც თითის წვეროზე დადიოდნენ და
თუ ეთანხმებით იმას რომ ქართული ბალეტი ერქვა საერთ ქართულ ცეკვას, გასოთ შეიძლება შევხედე ხართ როგორ ფიქრობ, სწორია და არქვა ქართულ ცეკვას ბალეტი ქართული? აი წარმოგიდგინეთ რომ გერმანელი ხართ, არ გინახავთ ხო ქართული ცეკვა და ბალეტს რო გაიგონებს სიტყვას, აი გერმანელი. რას ფიქრობს? ხო არ ფიქრობს რაღაც ზოგად ცეკვაზე, ხო ბალეტზე ფიქრობს. გოგონები ესე გამოდიან, მე კაცი გამოვა და ამ გოგონას დააბზრიალებს წაში და დიდი სპერებზე ესე დაასვებიან. აი ესე ვთქვა, რა ხარ მე გავაშარჟე ცოტა, არ მინდოდა ცუდი.
არა, ერთადერთი რაც შეიძლება თქვა რომ ბალეტი და ეს ქართული ცეკვა არის ეს დამოკიდებულება ქალის და კაცის შორის, იმიტომ რომ ბალეტი ხო ძალიან კაცს უკავია, ეს ქალი ხელში დაუყურებს და მიყვება და მას ატრიალებს და მას გარშემოტრიალებს, ასე ვთქვათ. და ქართულ ცეკვებშიც ეგრე, ან მაგალითად თიურში ხო არის ასე ორი მოცეკვავე თიული კაცი ხანჯლებით და ასე შემდეგ და როგორც კი ქალი მოვა და მაშინვე ჩერდებიან, ანუ ქალს ჩვენთან საქართველოში ძალიან დიდი ძალა აქვს და ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ამ ქართულწყებში ყოველთვის იგრძნობა ეს პატივისცემა ქალის მიმართ. და ზუსტად იგივე არის ბალეტშიც, რომ ის მოცეკვავე გოგონა ყოველთვის არის, ანუ დგას შუაში და მის გარშემო ტრიალებს სხვა ყველა, ასე ვთქვათ. და მაგ მხრივ ბალეტი და ქართულწყვა ძალიან გავს ერთმანეთს.
ქართულად ასე კარგად მოსაუბრე ახალგაზრდა ქალი 20-მდე წლისაა და როგორც გითხარით, გერმანიაში დაიბადა და გაიზარდა. ქართული რომ იცის ბუნებრივია. ის მათ ქართულ ოჯახში საურთიერთო ენაა და სალომე კვანტალიანმა ისწავლა ეს მშობლიური ენა, მაგრამ ის ასევე ფლობს ინგლისურს, ფრანგულს და იტალიურს. ფაქტიურად ჩვენ პოლიგლოტს ვესაუბრებით. ნიჭია ესა თუ რა, რატო სწავლობს ამდენ ენას ადამიანი? თუ შეიძლება ამაზე მითხრათ, რატო იცით ამდენ ენა რო იცის ხოლმე ადამიანმა? სხვა პროფესიებში მიდიან ხოლმე, იმიტომ რომ ის გამოადგება. ექიმს ენები არ ჭირდება. მოდი ესე. Ну, ინგლისური საკმარისია. გერმანული თუ იცით? რა ხდება? რატო იცით ეს ენები, თუ შეიძლება ასე გკითხოთ?
კი, ან როგორც თქვით, ну, ნიჭის ფაქტორიც არის, არ მინდა რაღაც ცუდად გამომივიდე სახეთ შეიძლება მიმართ, რომ თავს ვიქებ თქო, მაგრამ მივხვდი მე ადრინდელ, ანუ ადრევე, რომ მიყვარს ენები ძალიან. ანუ ჯერ სკოლაში რო შევიდი, რა თქმა უნდა, ხა პირველი კლასიდან ინგლისურს გვასწავლდნენ. მე როცა გადადიხარ გიმნაზიაში ჩვენთან, მე 6 კლასიდან მოეჩე დამატებითი ენა და მაშინ ამოვიჩე ფრანგული. ხო და ფრანგული რაღაც საოცრად შემიყვარდა. ფრანგული ამოვიჩე, იმიტომ რომ საოცრად დედაჩემ სწავლობდა სკოლაში ფრანგულს და მითხრა, რომ სწავლა და მე ჩვენ შეგვიძლია ერთად ვისაუბროთ ფრანგული ერთმანეთში. რა თქმა უნდა, თვითონ ხა არა იცის ინდონეზი ფრანგული, როცა სკოლაში ისწავლა, მაგრამ მეც მომინდა რაღაც, რომ ხა დედასავით ვისწავლოთ ფრანგულს და მე ხშირ შემთხვევაში 10 კლასიდან ბავშვები ანებებენ ამ ენებს თავს, იმიტომ რომ 10 კლასიდან შეგვიძლია ამ მოიღო და მაგალითად მაგენის მაგივრად ჩაისვა, არ ვიცი, ფიზიკა დამატებით. ხო და მე პირიქით 10 კლასში რომ გადავედი, იტალიურიც დავიმატე და წესით ესპანურიც ნინდოდა შუალედში დავემატებინა და ეს ინგლისური, ფრანგული, იტალიური, ესპანური ერთმანეთს ძალიან გავს, იმიტომ რომ მაგათ ხო აქვთ ეს, ხო და რომანული ფესვები აქვს, აქვთ მაგენებს და ძალიან მიყვარს რაღაცნაირად ენები. მე ერთი პერიოდი ფიქრობდი, მასწავლებლობა მინდოდა და მე იტალიური, ფრანგული და ინგლისურის მასწავლებლობა მინდოდა და გერმანულიც რაღაც ისე სხვანაირად დავმოღამე, არ გერმანულად ხშირად წერდი ხოლმე ლექსებს, ახაც წერ ხოლმე ხანდახან და ქართულადაც რა თქმა უნდა ცდილობ, მაგრამ ქართული ხანდახან ისე ლამაზად არ გამომდის, იმიტომ რომ ხა რა თქმა უნდა მე დედამ ადრინდელი ასაკიდან გამაცნო მაგალითად ვაჟა-ფშაველა და ძალიან ბევრი ცნობილი ქართული მწერალი და ძალიან მიყვარდა მე ამების კითხვა და ლექსების დაზეკიდება, იმიტომ რომ ეს დაზეკიდება რაღაცნაირად მიაძვირდება და მაგიტომაც მიაძვირდება ალბათ ის ენები და გერმანული ახლა რა თქმა უნდა, რადგან ყოველ დღე მქონდა სკოლაში და იქ ყველანაირ ნაწარმოებს კითხულობდი, ის ენა კიდე სხვანაირად დავამუღამე, ასე ვთქვათ. და ძალიან მიყვარდა ლექსების წერა და მიყვარს და არ ვიცი, ვერ აღიხსნით ამ ფენომენს, მაგრამ ეს მასწავლებლობა მე რა თქმა უნდა რაღაცნაირად მაინც კიდევ მინდა, მაგრამ რადგან ექიმი გამოვა, ლეკ არნიშნავს, რომ მასწავლებელი ვეღარ ვიქნე. მე შემიძლია კიდე უნივერსიტეტში წავიდე და იქ მე ჩავატარა, ასე თქვა, გაკვეთილები, მაგრამ ეს ენები რა თქმა უნდა უნდა იჭდე და ბევრი იმეცარინო და იზეპირო, მაგრამ მე ერთ რო გაგიჭდება ეს ბაზისი გამოგდის და როცა ეს გიყვარს და მე ძალიან მიყვარს, ამ ერების სწავლა უფრო გიადვილდება მერე.
კონსმენდით პოდკასტს შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძე გესაუბრებოდით სალომე კვანტალიანზე. სალომე გერმანიაში დაიბადა, უყვარს ბალეტი, სიმღერა, ენების სწავლა. ახლა ბონში მედიცინას სწავლობს. პედიატრი უნდა რომ გამოვიდეს. ამით მე გემშვიდობებით ჩვენი პოდკასტი რადიო თავისუფლების ვებგვერდის გარდა შეგიძლიათ მოისმინოთ პოდკასტების ყველა ცნობილ საიტზე. ნახვამდის.